bigisa dunya di fae muse muse hemoniga yesu ya so bare sarba eta gwe nya fana tu numa sien hobe ya wana nada hebre suka bu hedamu amaru nada godi nya asu be dai wana gra digri asuna sim eta diri to kono di fle sari muda diri eso huru wan sararu mu godi nya asu be da digri godi nya sian rore mu yesu da gwe sien amaru nya hala dunu ria e ifa bru fari gya tabagari amaru e bogoi be yesu da bogore bu ware ka doi e so bar lar ba au bi fan ka tene wan u dui amaru e bu hebre su ga hedei e so na bu ga wan bari giri e hebre su ga hedare nya fa ar bu hedi asu ga no dini pai tiri da sodoma iri da gwa kwe bi sa ga no dini iri da giri si lar ba be be ba ga wan na bi fo nya si amda ka sa ba ga de di asu ga no dini man be ga ka ru be amda fo da fa ha me ga ru amda ko di nya asu bi mi si ga ru Kodinya asribita Yesu nya kwari ile to kono ne saru. Kodinya asrib ma bare de ile ka sapaga de garu. Kodinya sia rode mse. Munse de ile kodinya sia rode mbe de garu. Pe bar fa da ile ham be dasa. Tunu bako ha meli grisi ile rode bina be mse. Pako ha meli da ile wadri ha mse de gri Yesu me fara be pake. Amoda ninima mura de fere wan diara. Ninimura ninima wadri ha ma be da mdo de fea. Ninimura Yesu ma sigri mura nya sia no kwara na bimu. Amari Yesu da niya wadidi hoto te femu. Eta kodi niya asribu nini toko kondi ni imunu. Yesu da taba, nini sifo wani da kodi niya siyata hamen da fanabimu. Amari sato kodi niya asribu asuna si nini fiti mene. Kodi da nini ma kasapa kati niya saidi niya usareh da mene. Kodi niya asribu da nini hao kasapa kati hamene mura, kodi niya hao nukui wan hamene. Kodi niya asribu nini ma kasapa kati niya mura, niya hao niya siyana tu maurili mene. Kodi niya asribu nini ya kuhare mura, nini toko kondi ya suru wa sararumu.